18:07, slušate Radio Beograd 1, sledi horizontala naša. Ova nedeljna krenula je na najlepši mogući način. Pričat ćemo o Davidu Bowie, maltene ćemo celu nedelju posvetiti ovom muzičaru, jer svakako jedna od najznačajnijih ploča, pa i dekade, je album The Next Day, koji se upravo danas pojavio, ali ne u celom svetu, već u nekih 20 najvažnijih zemalja, ali ljubaznošću ljudi iz Sonija, evo i kod nas na Radio Beogradu 1 već nekoliko dana čuvamo ovu tajnu. Sa njim najviše volim da pričam, sa Draganom Ambrozićem, urednikom Doma omladine, između ostalog programskim, koji je današnji gost.
Kao će, hvala ti na ovoj najavi.
Hvala tebi.
Znači, danas imam priliku da preslušamo jedan interesantan proizvod koji se pojavio tek pre nekoliko dana. David Bowie ima novi album posle dosta godina i to je samo po sebi već vest za sve ljude koji malo ozbiljnije prate muziku i žele nešto posebno od nje. Interesantno je, mislim, koliko je dugo ova tajna bila skrivana da se priprema jedan ovakav album, i prosto u januaru se tek sa ovim singlom koji je najavio album razotkrilo da se već neko vreme u njegovom studiju priprema ovako nešto. I to je opet jedna lepa veza sve koji vole muziku, zato što David Bowie prosto jedna od osoba koje su izmenile i donale nekoliko umetničkih vrhunaca u oblasti popularne muzike svojevremeno. David Bowie opet osetio potrebu da uđe u studio i sada je to već malo u onim kućnim uslovima, to je sada se mnogo šta može snimiti u praktičnom sopstvenom predsoblju, ali mislim da nije morao da se izlaže previše fizičkim naporima kojima očigledno ne mora da se, ne bi trebalo da se izlaže, s obzirom da ima stent ugađen, s obzirom da ima srčane probleme, s obzirom da mu je pozdrav na sceni, očigledno je bio vrlo rezervisan prema svakoj vrsti fizičkih napora u proteklih nekoliko godina i u suštini zato je i odsustvovao sa scene, pre svega očigledno iz zdravstvenih razloga. E sad, naravno, ne možemo da ne pomenemo te zdravstvene razloge. Kad budemo slušali ploču, imaćemo priliku sad malo da uporedimo ovo njegovo izdanje sa nekim njegovim prethodnim izdanjima i moćemo da na osnovu toga donosimo neki sud koliko je sve to uverljivo i umetnički bitno još uvek ili nije.
Polako ćemo da slušamo ploču dok si ovde. Dok krenemo sa single Where Are We Now, nije tipična pesma. Tony Visconti se nekako izdvojio kao glasnogovornik uopšte kada je Bowieva nova ploča u pitanju, što nije ni slučajno, obzirom da je on jedan od najznačajnijih njegovih saradnika, što produkcijno, što svirački.
Pa on je kao producent dosta bojao njegov zvuk i on ima vrlo, vrlo veliku ulogu u stvaranju tog nekog klasičnih David Bowieovih albuma. Lepo je to što se David Bowie s vremenom uvek vraća nekim svojim proverenim radnicima, ili ako nije uspeo da onda bi našao neko ko bi na neki novi način promenio, dodao nešto na njegovoj muzici. On je zapravo fenomenalan, uvek bio u pronalaženju pravih saveznika da artikuliše svoje ideje, i Tony Visconti je zapravo jedan od tih ljudi. Lepo što ga imamo opet u društvu Davida Bowiea, i ovaj prvi singl koji nas iznenadio u januaru, odjednom se pojavio, dakle, je vrlo jedan sentimentalan komad, pošto se mnogo pominje tog Berlina i bivstvovanja tom gradu u kome je sredina 70. godina, negde 76. do 78. godine. David Bowie probao dosta vremena da bi nekako se povratio i našao neku svoju kreativnu nit koju u jednom trenutku možda počne malo da gubi. A u svakom slučaju, značajan grad za njega, značajan grad i za neke druge kreativne ljude, i interesantna pesma za početak.
Da. Visconti kaže da nije tipičan za album, da je album prilično ljut i rokerski, da. Tako, što će se ispostaviti možda do kraja. Slušamo prvi singl.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know. Twenty thousand people, Crosbers and Booker, fingers are crossed just in case. Walking the dead. Where are we now?
Radio Beograd 1, preslušavamo pomalo neke pesme sa novog Bowiegovog albuma The Next Day, koji je danas u određenim dijelovima svijeta pojavio, a i kod nas. Ovaj prvi singl nije bio tipičan, potpuno je romantičan i setan.
Da.
Divnog aranžmana.
Pa da.
Nema zamjerke prosto.
Da, da, da. Pa dobro, ima i razloga zašto, zašto s obzirom koliko ima godina, tu David Bowie vjerojatno malo rekapitulira celu sobstvenu karijeru, i kad se čovjek sabere posle svega što mu se desilo i što je uradio u životu, stvarno on ima svakako čega da se seti, i lepo je biti deo njegovih sećanja, makar kroz pesmu.
Jeste, da.
Na neki način to je možda bilo i očekivano, i lepo je da jedan ovako malo lamentirajući single najavlje jedan ovako rockerski album. Bowie uvijek vola te kontrapunkte, te koji se stvara tenzija. Znači, imamo jednu ovakvu baladu praktično za početak, neobično, a onda se sve odvije na rockerskom smeru, jeli, naravno malo upgradeovanog za posle 2010. godine, ali interesantno, ja nisam baš sasvim siguran sa kojim delom karijere bi poredio ovaj album. To bi
Oni žele prosto sa Scary Monsters zakače, da prosto tu kopču napravi,
Scary Monsters,
da su
Scary Monsters opravdano
ima problematični album izlazili posle.
Da. Pa dobro, to je lepo. Scary Monsters je vjerovatno album kojim je zaokružio taj svoj neki vitalni deo karijere. Mislim, to je sigurno album koji je zaklopio kao druga strana korice taj njegov najbolji deo karijere, koji zahvata 70. godine do 80.
Pesme dosta posjećaju na Reality, na Hit, ni na
Reckoning. Na ovu noviju produkciju. A što se tiče Scary Monsters and Super Creeps albuma iz 80. godine, tamo je postala ta jedna pesma koja isto tako lamentirajući na određen način, Ashes to Ashes, koja je jedna od njegovih najznačajnijih pesama, verovatno malo po tom obrascu, ali iz druge perspektive, Where Are You Now, to jest Where Are We Now, to jest ova novi single baš možda odigrao tu, treba da odigra tu ulogu. Ovo da. Ostalo ćemo sad naravno imati priliku da preslušamo, kao i uvek, to je rock and roll, ali ima jednu umetničku viziju u svemu tome, znači pesme imaju neku i u produkciji, a i u stihu ima neku vrstu poruke, ima služi sa tim pesmama da nam ispriča jednu širu priču. Ajde, možemo sad da krenemo dalje da preslušamo album, možda dve po dve pesme, pa da komentariš.
Može, pa da pustimo Stars.
Ajde, idemo. Stars, to je
drugi single,
da, sa ovim super spotom.
Da, da. To je ta kopča baš o kojoj si priča.
Stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka. Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Prvi glumac u istoriji, dobitnik 3 Oscara, Daniel Day-Lewis, je Lincoln. Čovjek koji je ujedinio jednu zemlju i ušao u legendu. Lincoln. U bioskopima od 7. marta. Distribucija MCF.
Eko.
Me.
Pulse of Me je sledeća pesma koju smo premjerno čuli, u stvari prva premijera da. Ovoga trenutka na radio.
A prethodno The Stars Are Out Tonight.
Yes, tako je, on je single.
Angle je single sa ovim Sandrom Pejićem. Odličan, inače, ovi video. Pa evo, ovako ta ploča počinje polako da se sad odvija pred nama. Imamo, očigledno, tu sad neke rockerske momente na njegov način sa ovim saksofonom. To se kao već viđeno kod njega i poznato da. I on to odličan radi. Interesantno su teme ove Stars je u stvari posvećena na neki način zaista zvezdama, odnosno slavnim ljudima, ne znam sad točno kako bih, to se pravi sa neka kopča sa ove vanzemaljcima i tako dalje, ali interesantne su te fantastične.
Sve reminiscencije onim čime se on
inače ranije bavio, da, ove u nekom novom vremenu. I lepo što neko ima svoje stalne teme i što se stalno ove bavi njima, odnosno David Bowie radi to na jedan uveren način, uvek je to jedan njegov svet u kome se on kreće i iz koga nam govorite svoje priče. E sad, ne znam sad točno koliko bi ovaj, nekog mlađeg jeli, mogli da zainteresujemo sa nekim pričama iz 70. godina, ali suština je da je u to vreme David Bowie stvarno unao nekoliko neku vrstu revolucionog daška u rock muziku u trenutku kad je ona možda prošla neki svoj zenit ili izašla iz nekog svog zlatnog doba i tokom 70. godina stvarno svojim delovanjem uspeo da otvori neke nove mogućnosti u rock muzici. Ne mislim samo na pitanje imidža, izgleda i njegovog služenja njime kao delom rock izraza sasvim svesno sa raznim mogućnostima umetničkog poigravanja na sceni, nego mislim i na način pevanja po kome on stvarno izrazito izrazito važan. Ja mislim da on je jedan od najboljih pevača u stvari koji su se pojavili u Engleskoj na neki svoj način, sa nekim svojim izrazom u tom periodu 70. godine i on svakako da je mnogo povukao, jeli mnogi je povukao u tom smeru, znači prosto ljudi koji su njegovi naslednici su mnogobrojni i nova kombinacija, kao što rekoh, poigravanja sa identitetom na sceni, jednog fantastičnog izraženog glasa i čitavog jednog poetskog sveta koji je iskoristio od rock ikonografije koliko je pozemljivo iz filmske ikonografije ili čak iz sfere fantastike, odnosno neke vrste političke ili bolje reći društvene fantastike. To je sve na neki način prikazalo nam nove mogućnosti rock and rolla, nove mogućnosti rock muzike u 70. i posle kasnije 80. godinama. Posebno je taj neki njegov stav jednog maverika, odnosno industrije, znači jedan čovjeka koji se ne povodi za pravilima koje ta industrija nameće, nego čovjeka koji prosto sledi svoje ideje i nameće svoj pravac delovanja industrije, bilo užasno utjecajno. Bilo je raznih jeli, komentara u vreme punka i new wave-a, ali velika većina ipak bila okrenuta prema Davidu Bowieu kao jednoj pozitivnoj figuri. To se posle i pokazalo kao dosta bitno. Pre svega zato što je u tom nekom periodu 70. godina bilo jasno i pred nama, očigledno svima koji smo tad slušali muziku još, da se radi o osobi koja prosto ima neki unutrašnji razlog da radi to što radi. I to što radi nije nešto što je tako na prvu loptu, nego je vrlo složeno i komplikovano, ima neku poruku i za mene kao neko ko je tad bio ili još u školi, posebno uzbudljivo bilo, prosto je si odrastao nekako uz njega, imao si osjećaj da uz njega nekako, kao da neko prati tvoje neke faze sazrevanja, menjanja i tako dalje, i kao da neko deli te tvoje probleme sa tobom. To je prosto, ne mogu to najbolje ni da opišem, mislim bolje od ovoga vjerojatno i ne može, ali vidio sam to i u drugim sećanjima nekih ljudi na Davida Bowie 70. godina, od filma kao što je Velvet Goldmine pa do filma kao što su Deca stanice Zug, gde se on pojavljaju jednom komadu kao koncert, prosto je očigledno kao da ima jedno nevjerovatno neraskidivo razumevanje sa tinejdžerima iz tog doba i iz nekog razloga nekolicina njegovih bitnih pesama je posvećena tom odrastanju i tineđerima i tako dalje. Ali niko bolje to nije radio njega i retki su takvi uopšte primjeri da imate nekog u istoriji rock muzike koji je toliko dobro osvetlio taj neki moment tineđerske ozbiljnosti, ne znam kako bih nazvao, i tog odrastanja. Verovatno je to i povezano sa tim pitanjem, sa pitanjem identiteta, odnosno pravljenja identiteta ili velikog znaka pitanja koji stoji nad našim identitetom, koji se uvek stalno gradi, dograđuje, menja i tako dalje. A on je prvi koji je bio pesnik toga u okviru popularne muzike. Pa sad sam se malo zaletio u objašnjavanju David Bowie sa 10 godina, ali...
Ne, ali tako smo ga shvatili. Da, ali počeo da... je potpuno jednostavno. Just. Kao obožavatelj, na primjer, Boba Dilana.
Ne, naravno, kao i svi. Rinčine,
kao i svi ostali u tom trenutku, to je njegovo trend.
Pantomime, svega drugog,
da,
i tako dalje.
To je, Camp.
Tako, to je bilo...
Družio se sa Sidom Beretom, ne znam. I prosto svi ti uticaji se vide na tim prvim albumima.
Naravno.
Prvom pogotovo.
Ali u 70...
Da li je znao uopšte, Dragane, da će da bude takav uticajem? Da li je mogao onda pretpostaviti u svojim
tijakim 20? Mislim da ima tu ambiciju, sigurno ima tu ambiciju. Ali je uvek bio posvećen, stvarno koliko možemo pratiti u njegovom karijeru, uvek je bio posvećen nekoj vrsti samo usavršavanja kroz samo preispitivanje. Znači, to nije čovjek koji ikad zatvorio jednu stranicu knjige koju je napisao i rekao kao je, sad sam zadovoljan. Očigledno nikad nije bio zadovoljan sasvim i očigledno je uvek teo nešto, još nešto da proba, još nešto da doda, još nešto da izmisli novo, da uradi i tako dalje. Znači, kao takav je stvarno simbol jednog vremena i lepo da još uvek sa nama i da pravi neke ploče koje možemo da slušamo. Ovo je slušljiva ploča, može da se prati, nisu sve pesme jednako dobre, ali to je David Bowie. Ono što je najvažnije je da je tu on i da je opet nešto pokušao da uradi, da kaže. To je ono što je najlepše u ovom trenutku slušanja ovog albuma The Next Day. Možda da nastavimo sad sa još dve pesme pa da zaokružimo priču.
Može, sa zadovoljstvom. I'd Rather Be High se zove sledeća, zatim Love is Lost, Ljubav je izgubljena. Nove dve pesme premijerno sa novog albuma Davida Bowie The Next Day. slušate Radio Beograd 1, preslušavamo premijerno album The Next Day Davida Bovija i pričamo, Dragan Ambrozić je gost u studiju, došli smo do tih nekih stvari, ako međusobno, mnogo je to velika priča.
Pa jeste, da. Znaš kako u 70. godinama u Beogradu bar David Bovij nije bio, pa dobro, možda ne baš ni širom sveta, ali ovdje kod nas nije bio on toliko popularan zapravo. Naravno, postoje jedan uži krug fanova njegovih koji je cenio njegov rad, posebno recimo album Diamond Dogs ima jednu svoju grupicu umetnika ovde koja ga je jako cenila i u svakoj prilici veličala i isticala kao Davida Bovija, posebno taj album kao jednu užasno utjecenu umetničku pojavu. A sa druge strane, osim tih par singlova njegovih koji su nekako probali do naših radio talasa, mislim, on je bio poznat kao pevač i poznat kao figura, nije bilo nekog žešćeg sledbeništva ovde Davida Bovija.
Ovde je gitara bila jaka.
Pa da, mislim, šta to za zemlju koju su poznate i popularne grupe, Smak, Bijelo dugme, Time, to je to.
Da.
Nije da se nije znalo, naravno, svakako se znalo za sve što je bilo bitno u rock muzici u tog vremenu, ali David Bowie je bio jedan mali alternativni umetnik koji je, mislim, želao da bude veliki, ali tek je trebao da se dokaže u tom trenutku. Naravno, kad sad pogledaš iz današnje perspektive, on je pravio neke od svojih najrevolucionarnijih i najboljih albuma upravo u tom periodu i vrlo su mu različiti albumi. Mislim, jedan od mojih najdražih je Hunky Dory, to je album koji je skroz utemeljen u rocku i folku, u stvari. A to je divna ploča, stvarno, i sa nekim od njegovih najboljih pesama. A opet, sledeći, recimo, Station to Station, koji ono, ima popolo neki drugi ugođaj i tako dalje.
To je ona programska muzika potpuno.
Da, ali on je to vreme, znači, nije možda ni bio toliko priznat, ali svakako je bio jako praćen na strane muzičke štampe. Njegove intervjue su bili uvek vrlo zanimljivi, sva što si mogu da saznaš samo čitajući reference koje je naveo iz književnosti, filma i tako dalje, i sam se pojavljivao na filmu, tako da je u neku ruku stvarno bio preteča mnogih današnjih što muške, što ženske zvezda koje pokušavaju da sebe prelome i svoju umetničku ličnost i kroz televiziju i kroz način izražavanja i način izgledanja i tako dalje. Znači, on je zaista prvi za koga možemo da kažemo da je ostavio dubok utisak i napravio pristojne tiraže ploča, predstavljajući sebe kao jednu ličnost koja je, eto, izmišljena, zapravo Ziggy Stardust je bio neki njegov alter ego koji je on izveo na sceni i od njega napravio veliku zvezdu. Mislim, to koga je napravio velikom zvezdom, to je sad za neku drugu priču, ali ako idemo da pogledamo šta se sve dešavalo sa njim tokom 70. godina, to su momenti kad iz godine u godinu David Bowie nešto novo donosio u muziku, nešto novo, uzbudljivo se dešavalo na svakoj njegove ploči. Posle 80. godine, očigledno negde posebno sa albumom Let's Dance, bilo jasno da on pokušao da nekako ipak ne odustajući od tog osnovnog poriva da nešto novo kaže u umetničkom smislu, da ipak pokuša malo i da zaradi novac sa svemu tome, što naravno i nije zlo.
On je praktično bio na turneji od 83. pa do 2004. dok nije zakazao zarađujući pare, prosto je ušao u drugu fazu života.
Da, treba znati da su vremena u kojima David Bowie počeo se bavi muzikom, drugi polovini 60. godina, bila između ostrogo karakterisana u tom nekom menadžerskom svetu i onom interesantnom vrstom ugovora u kojima otprilike sva autorska prava pripadaju menadžeru, a bend dobija tako jednu mesečnu platicu i to je to. Bowie nije imao tu sreću da ne naleti na nekog dobrog čoveka, tako da je sve do negde sredine, čak druge polovine 70-ih, vrlo malo u stvari zaradio od svoje muzike, od svojih ploča, i onda zapravo ne može čovek ni da ga krivi, zato što je s jednim albumom kao što je Let's Dance, koji je učinio dobar pop album, pokušao da napravi jedan mali komercijalni iskorak i da više zaradi na svemu tome. On negde od tog vremena, s kraja 70. godina, kontroliše ceo svoj posao, odnosno posao oko svog imena, i sa te strane je li krenuo možda u nekom malo drugom smeru, ali daleko od toga nije li uvek pokušavao da bude na nivou sa vremenom. Međutim, čini mi se malo izgubilo nešto što je užasno bitno za Davida Bovija. On je tokom 70. godina nekako ako mogu tako kažem, video iza ćoška šta se dešava. Ono kad sam malo pre pomenuo tu neku vrstu političke ili društvene fantastike, zavisno si kod Davida Bovija mogu da napipaš ili nanjušiš nešto što bi možda mogla bude neka socijalna vizija, neka vizija stvari kako mogu da budu sutra, ako se stvari budu odvijele na ovaj i onaj način. Često bi u pravu. Često se mnogo šta što je u svojim pesmama zabeležio tih godina desilo na neki način to je posebno uzbudljivo naravno bilo u ono vreme pratiti kad se dešavalo jedno za drugim i nekako on uspevao da bude zaista umetnik koji iznenađuje između ostalog i zato što se upuštao u tako smele da kažem vizionarske možda malo komentare kroz neke svoje tekstove i pokušavao je da sagleda kuda društvo može da ide ako budeš u ovom ili onom smeru. Mišljim, posle 80. godine, posle Ashes to Ashes, posle te pesme i posle albuma Skelly Monsters and Super Creeps, malo toga ostalo od tog neko te njegove sposobnosti da oseti šta bi mogla da bude sledeća velika stvar u društvu, ne samo u muzici. I on i dalje pokušavao, dalje je bilo povremeno blistavih momenata i njegove karijere i čak i 90. godina, ali nikad nije prosto došao do tog nivoa. Mislim da je to malo sad problem je tome što se kontekst potpuno izmenio i što s jedne strane imamo zaista veliki broj ljudi, gomilu ljudi koji su sledeći njegove stope, krenuli u nekom sličnom smeru i prosto taj model jednog svestranog pop umetnika koji kroz svoj imidž govori istu važne stvari koliko i kroz muziku, je postao opšte vladajući, tako da on nije više mogu da se istakne u mnoštvu sličnih. Kao prvo, kao drugo, mislim da su stvari počeo se menjaju i jednostavno događaji su se ubrzavali na jedan način koji možda sad više nije bilo ni primjereno komentarisati na takav način na koji on to nekad na koji on nekad znao da komentariše toliko u društvu, a da ne ispaneš predvidljiv ili banalan. Mislim, on baš i nije nikad ispao predvidljiv ili banalan, ali neki put je možda i dolazio malo do granice toga. Sad kad slušam ovaj novi album The Next Day, očigledno je da je sad osnovna tema kojom se sad bavi neka vrsta doživlja smrti kroz razne, kroz razne iskustva i što je naravno i moglo bi se reći očekivano s obzirom da ima, da je sad u sredini svojih 60 i nešto godina i vreme da se bavi smrtnošću, pa je to sad zanimljivo pratiti kao jedan deo neke njegove evolucije. Volio bi da svi koji razmišljaju o ovom albumu ne slušaju samo njegovu muzičko postignuće, nego i ga posmatruje kroz Davida Bovija koji pokušava da uspostavi odnose sa tom temom.
Da, šta?
Zato se i album verovatno zove The Next Day, pošto se nikad ne zna.
Sazvan si.
Da.
Novi dan. Da slušamo naslovnu numeru The Next Day.
They haul him through the mud and they chant for his death and drag him to the feet of the purple-headed priest. First they give you everything that you want, then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work with Satan while they dress like the saints. They know God exists, but the devil told them so. They scream my name aloud, turn and tell the world below. Here I am, not quite dying. My body left to rot in a hollow tree.
Prosto ovaj refren, Dragane, može se zamisliti za uživo sviranje i ne mogu da verujem da prosto neće bar neki koncert da...
Pa kažu da je pola-pola.
Obzirom da je ta ekipa.
Kažu da su pola-pola šanse. Ovaj,
sada već su pola-pola, da.
Negde sam čitao ovaj, taj gitarista koji je...
Jerry Lenard, božanstveni gitarist, na seriji Susan Vegan sada.
E pa da. Ovaj, dobro, to ovo njegovo sviranje počne malo Adrian Belju ili Roberta Flippa, malo očinom da. Je zato je izabran. Ali point u tome da sad odjednom nije baš nemoguće da će možda i biti neko koncert negde, bar nešto, koliko već se bude procenilo da David Bowie može da izdrži na sceni, a da ne ugrožava dalje ovaj, svoje zdravstveno stanje. Ovaj, pa dobro, vidjet ćemo kako to ide. U svakom slučaju, prijatno je bilo večeras sa tobom i čutim David Bowie na novom albumu The Next Day, bar malo. Ovaj, pa nadam se da će ljudi imati priliku da ga preslušavaju intenzivno, ali svakako bi skrenuo pažnju da ovo divna prilika da se iskopa sve što je David Bowie radio, da se još jednom preslušaju svi njegovi albumi, posebno iz 70. godina, i da se vidi gde, šta od toga još ima mesto u našim sadašnjim životima.
Treba krenuti od prvog albuma koji je toliko divan i bajkovit, pa nastaviti dalje. Možda po redu sad ovim novim generacijama. Tako. Da kažemo da jedan po jedan krenu da slušaju.
Tako.
Do ovog proročanskog nekog i pripovedačkog. Jedna najlepših pesama je sa ovog novog albuma Valentine's Day.
Ajde, uživamo s nju. Hvala ti, Kača, što si mi zvala, i hvala Davidu Boviju.
Nisam mogla zamisliti nikog boljeg da provedem sat vremena sa Davidom Boviju. Hvala ti puno. The teachers and the football star. It's in his time.